Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Ban jahle tayuna. Ban jahle tayuna fi ki alo dakar.com ke radio tam tam online man le Modibo. Togal len fi tay ji ni lundi 18 mars 2024 ngeen koy deglo en exclusivité fi ci radio allo dakar.com yeen ngi koy deglo ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci Canada ak Amérique ci 518-781-2227-518-781-2227 su ngeen nekké France ngeen deglu ko ci 02-49-17-49-26 live and direct 02-49-17-49-26 auditeur yi bismillah comme niñ koy défé bëss bu nek du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigré sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique ak comme comme aduna bi ñu and ci ak banque de l'habitat du Sénégal fi ci États-Unis indi len xibar bu reey xibar bu day ni inama alors muy entrée bi nga xamni KP def nako ci bir koor gi ak wa banque de l'habitat du Sénégal ci États-Unis muy xewal nak xewal dama len di bay rek ngeen deglu ayar bi après ñu delu ci ci waxtan bi
Benches moñu andak nak ñi nga xamni ñoo di wa capé né won na la le dieu de choc Benches ak capé xam nga ni way bu ñu ñëwé rek neex dama né sukuru koor bu neex la ñu indi yow mbokk mi nga xamni yaangi fi ci biir États-Unis nek ci 50 états yi deglu bu baax nak li ya ko mo waaw Benches né na képp ko xamni da nga yoni sa mbokk xaaliss mo am li nga xamni mo modi capé bu ko amul neko nako wuti ndax nak lu yomb la ci yeen lu tollu deureum ba 150 000 francs boko yoné fi ci biir Amérique sukuru koor yi xam nga dañ ko wara yoné koor té nga xam nga dañu wara yoné courant dañu wara yoni xam nga ni dañu wara fay lu yass yoy yep nak wara fay li nga xamni nak ah wax deug fa yalla modi jank ya nga jangum xalé yi jokol ak wa bhs bu fekke ki nga yoni amna capé dama ne lu tolok ci deureum ba 150 000 francs japp ni do fay dara ci frais lu neexa neex xam nga ni su ko do ko rombu li de deglu bu baax ma wax la dama ne a partir de 18 mars ba li nga xamni ke ni mom mo le 15 avril yonil xaliss sa ay mbokk ci sen compte capé ba 150 000 francs ta do fay dara wowal bhs ci numéro bile BHS US jël sen numéro 212-447-1200 wala nga def 212-447-1200 ak BHS mo len di ñaanal koru jamm sala
Voilà donc lolu moy xewelu koor gi BHS lekolo ak KP wax len sen mbokk yi ñu ubbi compte KP mo len gëna nopal fi ba le ci mois avril bi mi avril donc yonne ba 150 000 francs CFA amul frais zéro frais lolu moy xewel bi banque de l'habitat du Sénégal ñi ngi len diégal ni tay ñi ngi doon wéccé ko xaaliss bi 1 dollar pour 607 francs CFA loolu lañ doon wéccé ko xaaliss bi tay 1 dollar 607 francs CFA banque de l'habitat du Sénégal ci États-Unis ñom ñoo len sponsorisé émission auditeur bismillah bismillah fi ci émission ban jaxlé may ya modi bo bi len fi togal di len fatali ni ñi ngi ci sunu jamono ya fundraising radio bi di remercier ñepp ñi nga xamni jot nañu yone sen contribution ci ndoxalinu radio bi ñen frew radio bi day jafé lol ci ané bi ñu dem ba mujj bi duñu mëna am émission ndax té li nga xamni war nañu ko fay ay frais alors day daal di da dina sax donc japp len ci radio bi mu avancer yone len sen contribution su ko defé ñu mëna continuer liguey bi mu yé rek ci mbagu ben nit auditeur bismillah bismillah fi ci émission ba jaxlé digënté bañ fi mujjé dajé ak légui lu bëré bëré jot na fa xew waye li ci gëna gëna am solo moy genn bi nga xamni président Diomaye Faye ak président Ousmane Sonko genn nañ ko ci kasso bi ba yalla def ñu ngi ci campagne électorale bu jappandé wa bu jappandé liñ fi jotta gis dal na xel liñu gisul dal na xel xawma kan la doon deg mu nan Macky Sall mom moy agent marketing coalition Diomaye Faye koku djumul a djumul parce que Macky Sall limu def ak liko ko deflo xamuko wa bayyi bañu ni ñi ngi ci biir campagne bi mu génné ñooñu na peut-être dafa defene won ni ñooñu seen bal fayna ndekete tay la bal yi gëna tak sénégalais yi nak jarul won sax ñu yaq seen temps ak seen ressources nan dañuy dem sanni carte bi mënon na ñak waaw mënon nañu jël rek nguur gi tek ko ci loxo Diomaye niko dawalal dawalal yenn wax yi ñi deg aussi ñu nan heure xëd ñu voter heure ndogu ñu jubilé koku lolu mo nara am bu nexé yalla soop ko mo nara am le 24 mars mbir mi yëm ci premier tour mo nara am le 1er mars parce que sénégalais yi ci bopam daño woné sen bop ci gannaaw Diomaye Faye woné bu takku alors fi mu né nak benen camp bi dañu jaxlé waaw jaxlé nañu ba fi mi né ñi ngi dugg ci ay waxu kassaw yo xamni amul ben sens ay waxu complexé nan Diomaye Faye de nga mam dafa jekul ci président ndega Macky Sall mo jek ci président gem na ni Sénégal moussi sax war nañu mëna jek ci nek président de la République li wax ji ngeen di deg ñu naan way way yi dafa defroqué il n'est pas beau dafa bu dajé ak ay ñom Poutine ak ñom Macron vraiment du am match quoi waxu con yoy vrai waxu ko waxu ku daanu ci sari deug mais Diomaye Faye dafa am lo xamni yalla moko ko baxé lo xamni baxé nako ko mom Diomaye Faye te baxé wuko Macron wala Poutine un gentleman la fa ñol ci kaw ñoñu ni lim yépp mo leen gëna ñol mo leen gëna japp forme te teint noir bi mu yor alors da fay yëkëti ay jalousie problème bi yépp lool bolé ci jam Diomaye Faye c'est une tête bien faite dafa am xam xam xamna luy état te gem na ni buñ jëlé réew mi té ko ci loxom dina ko dawal ni mu wara dawé koku mom bu yabo ñu tëdd nelaw bu yabo rek ñu tëdd nelaw le 24 bi di ñew le Sénégal di am président bu bess le Sénégal yépp seen yaakar mi jomay fay yépp le 24 bi fi le Sénégal jogé bax ba faw wala mu yaqku ba faw yenen candidat yep ngi ci all bi di campagne ku nek ngi def limu meun dof bi Idrissa Seck mom dom ji la yoni xale ba nga taxaw ci caméra yay nan buma sañon dal ñu jox sama papa ben chance mu diriger Sénégal yalla créé djel Sénégal diko tok tek ci ay loxo dof wala loxo sacc non Sénégal yi duñ ko def ño lank ño bañ ba kandare bol ci Idriss Seck dafa amatul légitimité populaire sax né mom dëkk ba mu dëkk ciès dañ ko sour fokati mairie ba ci loxom jox ko keneen koku bu taxawé fi sa way na ñu dafa bëgg nek président de la République dafa yab nit ñi avec dal fimu ne ni wure wa dem na keñ barke rasul amon na fi tan ñu nan fuñ ko fogué wul fofu le président bu bes bi feulé fofé le jomay fay feulé ay loxom setna yaruna amna xam xam te kiko jital doyna ni waaw Ousmane Sonko ko jital ñun Ousmane Sonko mo ñuy xalatal moy suñu xel ci jamono ji ñu toll mo ñu xexal mo ñuy xexal fu mu joxoñ fofu la fu mu joxoñ rek fofu la légi nak ñu jëm ci le 24 ñun en tant que askan tan nañu ba paré wayé tanef bi dañu ko wara sécuriser ya défé na ni coalition jomay 2024 ñing ci liggéey ba nga xamni bu bëss ba kenn du voter dem tok sa xel da ngay voter tok ci centre ba nga voter surveiller vote bi bañu compter vote bi remonter procès verbaux yi sacc baña am ñub lang baña am ci mbir mi sacc bañ ci am njub lañ baña am ci mbir mi wa keur Macky Sall nak bi moy sen dernière carte bu ñuy jouer pour téyé ci nguur gi lén rek mo lén déssé moy ñu sif vote sénégalais sacc vote sénégalais tel jibal waxu Amadou Ba gagné na way su boba askan bi lañ fi fekk bu fekente ni lool rek lañu bëgg danañu taal Sénégal té kenn du ko taal ku dul ñom ñoko na taal ndax askan bi duñ leen ci bay ndax askan wi dañu tann ba paré dañu tann jomay fay ba paré té quelque part bokoy xol dafa melni situation bobu fi mu né mo arranger Macky Sall xawma lutax xawma lutax situation wu Diomaye Faye gagné présidentiel bi gënal Macky Sall parce que ci ay jëfinam bo analyser Macky Sall limu def ces 20 derniers jours voilà dañ ko liggéey voilà dafa ragal di woté apaisement amna len lu ci am liñu gëm moy Macky Sall Diomaye Faye nek président de la république moko arranger bu ko arrangé wul won dañu gis loxom ci biir campagne électorale Amadou Ba pour arranger wul won dinañu gis loxom ci biir dana ko financer même bu waccul ci terrain bi même bu fa waccul dinañu yek présence am ci wétu Amadou Ba té lolu amul ndimbal bi Macky Sall défal coalition Diomaye Faye 2024 bi défaluko coalition Amadou Ba bi défaluko défaluko kon ni ñi mëna japp moy bu rewa dem na keng c'est fini mathématiquement parlant buñu bayyi won ñu sacc fouta gi yépp ndax sacc fouta dina leen yomb waye fouta kenn du fa élir président de la république au Sénégal ak luñu gonflé ak chiffre da ngay gis ay dëkk yu melni ay ranéru nombre d'inscrits ño ëpp population wu ranéru muy sacc bu lèr nañ néna ñoy dañoo jëlé wa Mauritanie sen mbokk pelier tuguleur yi nek Mauritanie yeb jox nañ len keuy peine perdue foute musul élire président de la république du Sénégal foute foute musul peser ci choix wu sénégalais yi kan mo wara nek président grand centre urbain yi nga xamni ñoy fal président fepp fu ci coalition Diomaye jaar fo sanni mbattu bu tak fofa sanni mbattu mu tak yalla meuna may barke rasulullah yalla meuna may tey sunu borom tey yagatul nak legi dans 6 jours djuroom ben fan dimanche yep lerr na ba nopi programme bi jomay fay taxawal moy yalla mo gën ci sénégal yi yalla nñ ci yalla yobbu ci jamm sénégal bëss bu téggo ci loxo jomay fay bëss bu ci téggo dañu xamni lepp dëgg kay li ñi ñaan rek yalla bu mu tass suñu yaakar yalla bu mu tass suñu yaakar parce que nak scénario bi dafa melni mësu ñu ko gis gisoon nañ ko ci Abdoulaye Wad ñu dafa ni sayé Sénégal alternance bi c'est fini légui mom affaire bi mu jiaxu kalaté gissone nagn ko ci jamono yi Abdou Diouf Assafourla ci jamono yi Macky Sall 2012 sunu yaakar tass jomay fay bi nak moy sunu sanni tatch coalition jomay 2024 bi moy sunu sanni tatchu bi mom buñ ko raté buñu raté bi ni dimanche bi ni buñu sétané ba Amadou Ba ak ñom Macky Sall sacc vote bi imposé ñuko Sénégal du tout bax bu do Amadou Ba amna sax bu Amadou amone programme mais amul programme il a été très clair néna mom moy continuité Macky Sall Macky Sall lim fi def yeb dem ba jamono askan wi waccu ko ce compte de Amadou Ba taxaw nan mom moy continuité ami Macky Sall nga xamni waji ki amul programme amu ci dara fune mang fay dem nak di digati fu mu dem ci campagne taxaw digna len dara yow nek nga fi premier ministre nek fi ministre muso fi def dara sa temps yep dang ko djubale ci satch yalla li yalla def bolé lak ñi la xam ñi ngay xëccol dañ la xam xam sa jiko xam sa caractère xam ni yow mi satch nga ñox la ko ci kaw wo len police wo len gendarmerie wo len tribunal ñu mëna japp ñoy li ñu wax deug la té ñun askan bi dañuy laaj mom Amadou Ba fan la jëlé alal ji mu yor fan ci ko xamni yow sa bay ak sa nday bayuñ fi dara fonctionnaire nga mësa nek naka nga ñuy expliquer milliards yi nga xam ci nga top fan nga ko jëlé fan koké nonu ñu nañ koku lañu bëgg jox réew kon Sénégal jeex buki ken du ko denk sel buki do ko denk yap sacc ken du ko denk kess Amadou Ba sacc la niko ñom Ousmane Sonko kleptoman la lumu momul rek lay jël tam jël limu momul gog lolo ko may alal ji mu tok campagne bi yeb mom moko financer APR financer wuñ ko Macky Sall financer wuko limu financer campagne bi yeb ci guerre ak corruption affaire bi jeexna jamono yi katch ak fen ak sos jeexna du delo ci ñi de du delo ci ru ñi nga xamni ñak nañ ci du delo ci ñi nga xamni seen jug niñ fa seen bop yi yeengu du delo ci yaay yi ñi ray papa yi ñi ray frère ak sœur yi ñi ray du len delo tout li ma ci xam nak moy ciow li nga xamni mo nek mo jip ci benen wall bi ñu nan Diomaye Faye il est pas présentable Diomaye Faye il est pas beau wax joy yeb dafa am wax ji muy neub moy Diomaye Faye dafa intègre Diomaye Faye ken xamul ko jël lu mu momul Diomaye Faye fa mu doon liggéey comme Ousmane Sonko ken munu len jiñ 15 buñ fa jël ta momu lool la Sénégal soxna ay nit ñu intègre nit ñoo xamni seen loxo setna duñu sacc duñu guerre duñu corruption nit ñu am xam état yoy yep boko naté Diomaye Faye def ci qualifier nañu dundé yaakar nañu dundé yaakar ni bëss bul réew mi téggaw ci loxom dana def li war dana def li ko war Amadou Ba falu Sénégal musuba la gandi musuba naru lay Amadou Ba nek président du Sénégal koku musuba la musiba deug musiba pire ñu jël ben pause bu ndaw delu ci ci waxtan bi
ya nural hilal aqbil ta'al
benches mo ñu and ak nak ñi nga xam ñoom ñoo di wa capé ne won na la le dieu de choc benches ak capé xam nga ni way bu ñu ñëwé rek neex dama ne sukuru koor bu neex lañ la indi yow mbokk mi nga xam ya nga fi ci bir états-unis nek ci 50 états yi deklu bu baax ndax li ya ko mom waaw benches neena kep ko xam ni la nga yoni sa mbokk xaaliss mo am li nga xam ni mom modi capé bu ko amul neko nako wuti ndax nak lu yomb la ci yeen lu tollu deureum ba 150 000 francs boko yoni fi ci bir amerique sukuru koor yi xam nga dañ ko wara yoni koor te nga xam nga dañu wara yoni courant yi dañu wara yoni xam nga dañu wara fay lu yaas yoy yep nak wara fay li nga xam ni nak ah wax deug fay la modi jank yaag jangum xale yi jokol ak wa bhs bu fekke ki nga yoni amna capé dama ne lu tolok ci deureum ba 150 000 francs jappal ni do fay dara ci frais lu neexa neex xam nga ni sukuru koor du romb li de deglu bu baax ma wax la dama ne a partir de 18 mars ba li nga xam ni ke ni mom mo le 15 avril yonil xaliss sa ay mbokk ci sen compte capé ba 150 000 francs te do fay dara wowal BHS ci numéro bi le BHS US jël sen numéro 212-447-1200 wala nga def 212-447-1200 ak BHS mo len di ñaan ko ru jamm sala
da fi gën ko déglo ci émission ba jaxlé moy modi bobu len fi togal dama bëggone rek fi mu nek dadi jox micro bi sunu panelu telegram bi ngeen déglu sen waxtaan ci mbir mi di len fatali rek na ngeen jëli sen carte retilé len sen carte dimanche ngeen voté Sénégal mëna soppé wo len sen mbokk yi Sénégal nañu jëli sen carte nañu sanni té buñu santé buñu sanné par nañu tok ci centre ba bañu wañi vote bi affaire bi soti na ba paré affaire bi soti na ba pare yalla tek nako ci loxo jomay fay waye tendefal waru ñu tok rek ni jomay gagné na nañu dem ñibi kër dedet bu kenn ñibi fen taw koor sax lañ nek alhamdullah na ngeen tok ci santé yi daqi fa koor bëss bobu jarna baña dem ndogu ci ndax avenir Sénégal avenir doomu Sénégal yi avenir suñu papa yek suñu yaay yi avenir suñu mag yek suñu rak yi jarbaati sen avenir dimanche bi ci lañ koy jouer enjeu bu reuy enjeu bu reuy lu ngeen meunti deg ci jomay fay xam leen ni du deug wax ju ñaaw ji ngeen ci deg yeb li muy laq rek moy jomay fay ku am xel bob bi fessna yaruna boko degge muy wax nga xamni ki senegal ko ñor askanu senegal rek ñoko moko ñor amna yermande senegal yi ak senegal lool rek lañuy laacc ci president de la republique te ñiko wër kangam yiko wër gowma ni dinañ ko bayyi mu def naka sudul non lu day ni president de la république du senegal nga nekk ku melni Ousmane Sonko wala Dieye wër la di la xelal koku mëno échouer c'est pas possible xana nga bëgg def yefu dof affaire bi sotina le 29 le mbir mi di complet nak le 29 ñu am président wu bess ci mën mënu suñu borom dimanche dina ko tek ci loxo jomay fay du ko tek ci yenen loxo du ko tek ci yenen loxo affaire yi ci loxo jomay fay la jëm yalla nañ ci yalla yob ñu fekk ko tal ko yalla nañ ko fekke tal ko ñu bayyi suñu mbokk ci telegram ñu awuñu yene ngi deglu radio alu dakar ya nural
hilal aqbil taal beches muñu andak nak ñi nga xam ñom ñoo di wa capé ne won na la le dieu de choc beches ak capé xam nga ñu way buñu ñëwé rek neex dama ne sukuru koor bu neex lañ la indi yow mbokk mi nga xam ya ngi fi ci bir états-unis nek ci 50 états yi deglu bu baax nak li ya ko mom waaw beches neena kep ko xam ne ngay yoni sa mbokk xaaliss mo am li nga xam ne mom modi capé bu ko amul ne ko nako wuti ndax nak lu yombu la ci yeen lu tollu deureum ba 150 000 francs boko yoné fi ci bir amérique sukuru koor yi xam nga dañ ko wara yoni koor te gi xam nga dañu wara yoni courant yi dañu wara yoni xam nga dañu wara fay lu yaas yoy yep nak wara fay li nga xamne nak ah wax deug fayal modi jank ya nga jangum xalé yi jokol ak wa bhs bu fekke ki nga yoni amna capé dama ne lu tolok ci deureum ba 150 000 francs jappal ni do fay dara ci frais lu neex neex xam nga ni sukuru koor du romb li de deglu bu baax ma wax la dama ne a partir de 18 mars ba li nga xamne ke ni mom moy le 15 avril yonil xaliss sa ay mbokk ci sen compte capé ba 50 000 francs te do fay dara wowal BHS ci numéro bi le BHS US jël sen numéro 212-447-1200 wala nga def 212-447-1200 ak BHS mo len di ñaan ko ru jamm sara
yéen ngi déglu radio Alu Dakar
Sénégal ka fay kan ngi yexina fay say facture mu ci gëna gaaw jëfëndiko li dégg jam yonne ak jox xaalis bu gaaw tour kappé la waaw waaw kappé yexina askan ko tamna Sénégal am na ndax do mo rew wala
Mom sa alal yombalal sa dundu
pour la première fois au Sénégal le dépôt est à 0 francs le transfert à 0% et le retrait à 0 francs
ñu neñu lo lepp ngeen jang wala li ngeen di def du len may ngeen tekki du len may ngeen yor sen soxna du len may ngeen yor sen dom du len may ngeen am ak keur ci rew mi nga xamne sen mama ko gor gone yi dom gi ñu andal le sénégalais l'Africain ne kon nañ ko dem wuti luma sori sori nañ ko wuti ndax te dënd bi yalla la fepp fo ci yëngatu rek mi ngi melni ya nga yëngatu ci sa bir kër sa bir wanak lol ta xalé yi dem au sud ouest jël fofu ay gal dem Amérique latine ñi dem Brésil ñi dem Panama ñi dem Colombie ñu ne dédé dem ci wuñu fofu de yeen ak ñoy am vous avez des problèmes vous aussi yoon wi dañ koy ànd fuñ jëm États-Unis ak Canada ñaata nit ñoo ciy dee jigéen ñu ëmb bu ngeen seetaan ne affaire bi day yaram day daw jigéen ñu ëmb xale yu ndaw nit ñi dé calabre yi dé risque yi ak yoy yoy yépp ma ngi del ci wat bo del ci wat di wax né les risques ni mu béré mais dañ koy braver dama nous dire à ces gens là n'y allez pas non notre rôle notre place et notre position dans le temps et dans l'espace ne nous permettent pas de dire à ces gens arrêtez ñaar yëf mo monki tokki nek bi nek bi lak ba jeex wala nga tepp palantère bi parce que yaangi deuxième étage lula yalla may nga jël c'est les risques il y a le risque de mourir pauvre et de voir ses enfants duñu am dara gis say soxna sa yaay sa papa nek ci situation yu metti nga am 30 ans wara mëna fajj te dara mëno ko fajj il y a plusieurs voies damay tax sama dig lu ag wala dé li ñu wax ba sa wa
fure may lay contané di nuyu sama gaay yépp ñom Momadou Bathie di wone deug yalla passif dal gaay ay jambar lañ ay jambar deug li liggéey nañ liggéey bo xamné mësuma ko gis dégg na nak sey Modou Sam mom tay suba ay nak borom gimi bi nacc mom do wax jam sey Modou ñun comprendre la soxla na len nak nga ñew japp ci affaire yi mais tam ñowul jam tam dañuy comprendre xamné yow mënu go wax jam amana ci kanam ci di nga wax jam may lay nuyu sey Modou di nuyu Bass Ndiogo Bass isna la ngay organiser ndogo bass wal mbay mu japp ci wañ bi wal mbay imam bay wax lay nuyu Malik mais wal mbay mu japp ci wañ bi mbay mera mom dama yor ben zaru lion parfois lay dugg wal mbay won dogo da rek la soxla dogo da koor gi dogo da bu wax xat nak lay nuyu nuyu sama gaay wa degon na fi tam ki seigne baragay ak borom gambi num ci liti way drame tay ga wala jabatu wa tribu way jibril fadia moko ni diga ziar waaw di len contane di bari wax day gaay mom ku nek mo ngi def liko war ma sha Allah di nuyu mama mati ak soxna awa yo xane ñun mom luga mom ben chat la ñam muy pastef luga dal amna ay rero yu bari mais bu dul won ak lolu mom man na ni election maire yi ñu wess sax parce que bakay mom ak commune dend ak luga mais nak lu bari lo xamanteni ci dal dama japp na ñokay xagnante suñu biir man nak sa li passé mom lu ñu mën def nañ ko ci ndax élection présidentielle lañu nek waye bu wéso mom amna lu bari bari dootuñ ko baye mu jall wax bop sa bop bi lolu mom da fay dak ndax ni may wax ak yow ni di wax ci parène hôpital Amadou Sakhir Mbaye mo ngi am jafé yu reey yo xamanteni ci ne dañ ñu wo wañu seeni soxla ñuy def ben kañot ngir luñu leen dimbalé isna ci ngon nak ko melé Mamour Diallo maye fa 10 millions mu nekk gatcha ci ñoom ak ñoom Moustapha Diop ñoom ñi nga xamné gis nañ seen taxaway ci dekk bi muy kené ay maye ay xals ak yi subventionné ay IC mo nekk leen ak hôpital bo xamné ki nga fi defoon baye ji li mbay la daf ko defoon ngir taxaw wa Louga ngir dimbali wa Louga waye hôpital bobu de man de musuma fatale ko fuñu ne magum 70 ans entraîné fa hôpital génné na ci jamm ak salam budé gor la té jaaraw fo wuy ci suñu borom bari na nak luko waral muy kene dafa yag ñak ay personnel de santé bi matul plateau médical baxul ñak kessa bari na fa lepp dal kenn mënu ko wax tay nak fani ju oñu tam di ci sakku ndimbal ci doomu lu gay nga xam dañu nek biti rew ñu mën ci duggal seen loxo mu nek defet bu reuy kon walu gatam li leni xaar ci changement bi warna reuy ñom warna ñu ci japp bu baaxa baax ngir ka ñu fi nek man fi joge te lol nak likay maye moy ñu gëna bolo mais tay bu fekkene dañu nek ci politique ku ci ne lo xamantene ci ne élection présidentielle ñu gis ni ño xam dafa na ci gëni dal ku ci ne yaangi xal pour ëlëk mën de doxewuma non té liñu man ñong kay def muy ci commune muy ci département té yalla rek tax wayé nak amna lo xamni mom diñu ko nangu té diñu ko bayyi dañu bëgg tay ni pastef momé bawol pastef momé ko ci gën jor ak deug yalla non lañu bëgg mom momé ko luga té liggéey nañ ci ñi nga xamé tam ñoo nek ci terre bi nek ay doomu jambour liggéey nañ ci lenn rek lañuy ñaawlu moy ñak déggo bi ak ñak and bi doon ben ak ni may wax ak yow Cheikh Bara mo ngi yëngal Louga mais man amna ci sel ci lo xamné neexuma bu ma sayon mu gëna li dal déggo gën fi am ma ngi leen di bëgg di leen ziar di leen ñaanal fanaanu jamm ak salaam.